Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și vă spun din nou bun venit la emisiunea Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este ultima ocazie în care suntem împreună în cadrul acestui proiect, un proiect care, iată, a ajuns la episodul cu numărul 41, mai avem o singură emisiune și finalizăm această serie. Am avut o serie lungă de discuții din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Practic, de-a lungul celor 42 de emisiuni, ne-am propus să dezbatem capitol cu capitol această carte, tocmai pentru a vedea ce putem înțelege din ceea ce scrie autoarea și ceea ce putem transmite mai departe parte în viețile noastre prin ceea ce facem și prin ceea ce le spunem și celorlalți. Suntem la un capitol despre care chiar vorbeam înainte de a începe înregistrarea, că nu prea aduce nimic plăcut, dar este o parte a istoriei acestei lumi pe care, într-un fel sau altul, suntem îndemnați să o cunoaștem, tocmai pentru a înțelege într-un tablou mai mare planul lui Dumnezeu pentru noi și, până la urmă, măreția lui Dumnezeu și cât de important este să ne plasăm corect de partea binelui. Așa cum facem de fiecare dată, urmărim pentru început un material video care este un rezumat al acestui capitol.
Când vine momentul în care timpul de probă s-a încheiat și sfârșitul lumii se apropie, iar soarta fiecărei persoane este hotărâtă, cei răi vor fi plini de regrete. Își amintesc de oportunitățile pe care le-au avut să audă adevărul și să-și predea inimile și, cu o durere cumplită, realizează că este prea târziu. Marea luptă dintre bine și rău este pe cale să se încheie. Păcatul și păcătoșii vor fi distruși pentru totdeauna, dar mai întâi trebuie să se întâmple câteva lucruri. Când oamenii răi realizează greșeala, se întorc contra liderilor, a slujitorilor necredincioși care i-au dus în rătăcire. Liderii religioși care odată erau respectați sunt acum trădați de poporul lor, împlinind cuvintele din Ieremia 23:1, vai de păstorii care risipesc oile pășunii mele. La venirea Domnului, cei răi sunt uciși de strălucire. Ieremia 20:5-33 spune că sunt împrăștiați de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu sunt nici adunați, nici jeliți, nici îngropați. Isaia spune că Domnul pustiește pământul și îi răstoarnă fața. Pământul devine un pustiu dezolant, cu orașe, sate și comune în ruină, distruse de cutremur și de foc. Copaci dezrădăcinați, roci și trupuri sunt împrăștiate pe tot pământul. Evenimentul prefigurat la ispășire, când păcatele Israelului erau puse asupra țapului ispășitor, este împlinit. Dar în loc de un țap ispășitor, păcatele lumii sunt puse asupra lui Satana, deoarece el este declarat vinovat de tot răul pe care l-a cauzat. Satana este exilat pe pământul pustiu, nelocuit și sumbru. Biblia spune că Satana va fi legat într-o groapă fără fund timp de 1000 de ani. Adâncul se referă la pământul în starea sa inițială, așa cum este menționat în Geneza, când Biblia spune că la început era fără formă și gol. Ieremia 4, versetele 20:3-26 profețesc despre acest timp, când spun că orașele erau distruse și pământul era fără formă și gol. Aici, Satana și îngerii săi răi sunt legați pe pământ timp de 1000 de ani, fără acces la alte lumi, iar cu toți oamenii, fie morți, fie plecați, nu mai au nimic de făcut. Nimic de făcut, cu excepția contemplării de unde au venit și unde se află timp de 1000 de ani. Își vor aminti cum s-au bucurat odată de paradis, cum ar fi putut să se pocăiască și cât de neputincioși sunt. Satana a vrut să fie Dumnezeu și este aproape ca și cum pământul ar fi revenit la starea sa inițială de dinaintea creației, fără măcar vreo lumină, iar Satana poate vedea cât de incapabil este să creeze ceva. Nu numai că Satana are 1000 de ani să contempleze de unde a venit, dar are și 1000 de ani să privească înainte cu tremur și teroare la ceea ce va suferi pentru răul pe care l-a cauzat și la pedeapsa pe care o va suporta pentru păcatele pe care i-a determinat pe alții să le comită. În timpul celor 1000 de ani are loc judecata celor răi. Nu este o judecată executivă, deoarece Dumnezeu a făcut deja acest lucru, dar El își va lua timp pentru a răspunde la întrebările pe care oricine le-ar putea avea despre unele persoane care nu au reușit și altele care au reușit. Scopul este să înlăture orice posibile îndoieli dacă judecățile lui Dumnezeu sunt drepte și corecte. La sfârșitul celor 1000 de ani are loc învierea celor răi și mă rog ca niciunul dintre noi să nu aibă parte de acea înviere. Să-L alegem pe Iisus acum, chiar acum, și să evităm cu toții tragedia acelei învieri când va avea loc.
Devastarea pământului. Acesta este capitolul pe care îl studiem astăzi, capitolul 41 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Haideți, pentru cei care n-au înțeles foarte bine din clip, să plasăm exact în timp momentul despre care se vorbește în acest capitol sau momentele importante pe care acest capitol le amintește.
Da, capitolul acesta pur și simplu este un preludiu al revenirii lui Iisus Hristos. Și pentru ca să înțelegem mai bine capitolul acesta din cartea Tragedia veacurilor, ar trebui să citim capitolul 16 din cartea Apocalipsei, unde se vorbește despre 7 plăci care vor fi revărsate asupra acestui pământ și ca rezultat al acestor plăci, pur și simplu pământul va arăta așa cum îl descrie aici autoarea Ellen White.
Da. Deci, practic, haideți să marcăm așa un pic, care sunt momentele principale din istoria acestui pământ, dacă ne referim la timpul sfârșitului, practic, exact ce se întâmplă înainte de revenirea lui Iisus Hristos.
Da, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, așa după cum citim în...
Deci, aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc că tot ceea ce discutăm acum sunt lucruri profetice, lucruri pe care le găsim în Scriptură, dar toate sunt cu privire la viitor.
Da, în primul rând se vorbește despre un interes care se va manifesta pentru dimensiunea religioasă a ființei umane și anume oamenii vor căuta spiritualitate, vor căuta din nou religia pentru că doar în modul acesta consideră că vor putea fi rezolvate problemele acestei lumi, iar pur și simplu pe poarta aceasta a religiosului se va introduce și ceea ce nu ar trebui și anume atunci când se va impune o închinare de un anumit fel. Despre lucrul acesta s-a vorbit în capitolele precedente. Deci, pur și simplu, acesta este semnalul că venirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape. Și apoi urmează acea perioadă a celor 7 plăci despre care se vorbește în Apocalips, capitolul 16, după care, bineînțeles, e revenirea propriu-zisă a lui Iisus
Hristos. Deci, la finalul celor 7 plăci, avem momentul revenirii, da?
Da.
Revenirea lui Iisus Hristos. La acel moment are loc o primă înviere.
Da.
Cine exact învie la acel moment?
Păi, așa după cum citim în cartea Apocalipsei, capitolul 20, care vorbește despre cele două mari învieri, odată cu revenirea lui Iisus Hristos, și așa după cum spune și Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, în capitolul 4, începând cu versetul 16, că atunci când Iisus Hristos va apare pe norii cerului, vor învia cei care au adormit în Domnul. Deci el este foarte explicit, foarte clar
deci
la capitolul acesta.
Deci vor învia doar credincioșii.
Cei credincioși vor învia. Iar Apocalips capitolul 20 vorbește despre faptul că timp de 1000 de ani pământul pur și simplu se va odihni.
Stați puțin, că ajungem și acolo.
Da.
Deci odată cu cei credincioși știm că mai este și o înviere specială a celor care au fost parte directă a răstignirii lui Iisus Hristos.
Da, despre lucrul acesta se vorbește în cartea lui Daniel, ultimul capitol, capitolul 12, iar mai explicit în Apocalipsa capitolul 1 și orice ochi îl va vedea. Da, chiar și cei care l-au răstignit. Se vede că Dumnezeu dorește ca cei mai mari persecutori și în mod deosebit cei care au participat participat și la răstignirea lui, să vadă de fapt pe cine au răstignit și împotriva cui au luptat ei. Da, deci aceasta deci este...
Și după acest moment, deci după revenirea lui Iisus și învierea celor credincioși, urmează ridicarea la cer și urmează acea perioadă de 1000 de ani. Care înseamnă ce anume?
Perioada celor 1000 de ani înseamnă mai multe. Ce înseamnă pentru cei din ceruri, ce înseamnă pentru cei de pe pământ. Dacă privim la cei de pe pământ, pur și simplu acest capitol, devastarea pământului. Deci pur și simplu pământul este devastat. Asta vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu și autoarea Ellen White. Chiar am să folosesc Biblia de data aceasta. Apoi am văzut pogorându-se sau coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Scena este una simbolică, bineînțeles. El a pus mâna pe balaur, vă puteți imagina, diavolul este spirit, deci nu poate fi legat în lanțuri în modul acesta, deci este o scenă simbolică. Pe diavolul, satana, foarte clar, explicit, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc și a închis ușa acolo. Vreau să vă spun că acest cuvânt adânc îl întâlnim pur și simplu pe prima pagină a Sfintelor Scripturi. La început așa arăta pământul, pur și simplu, fără formă. A urmat actul creațiunii care l-a modelat și ne l-a oferit așa cum arăta el la început. Și cum mai arată și astăzi, cu toate că, da, suferă consecințele păcatului. Deci, pur și simplu, scena aceasta simbolică vorbește despre un pământ devastat și diavolul împreună cu asociații lui. Nu sunt puțini. O treime din îngerul cerului, spune Apocalipsa, pur și simplu l-a urmat pe diavol în această răzvrătire.
Și practic în această mie de ani, satana stă pe pământ împreună cu îngerii săi și vede efectele a tot ceea ce el a întreprins în această istorie a lumii.
Și pur și simplu faptul că el timp de 1000 de ani, îmi place foarte mult ce spune autoarea la un anumit moment, dar spune că plăcerea diavolului este ca să înșele pe oameni și această plăcere va fi luată, el nu mai are pe cine înșela. Aceasta este cea mai mare pedeapsă pentru diavol.
Asta pentru că cei credincioși sunt deja în cer la momentul acesta, iar ceilalți sunt
N-au înviat încă.
După această mie de ani, ce se întâmplă?
După cei
sau, n-ați răspuns la întrebarea sau partea a doua a întrebării, ce se întâmplă în această perioadă de 1000 de ani cu cei care sunt în
cer? Cu cei care sunt în ceruri, spune aici versetul 4, și am văzut niște scaune de domnie și a celor care au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Deci în timpul celor 1000 de ani în ceruri are loc o judecată. Acum, cuvântul acesta judecată trebuie să fie înțeles întotdeauna în contextul Bibliei, în contextul cuvântului Dumnezeu. Judecata înseamnă în primul rând a da niște explicații, a răspunde la niște întrebări. Iar în timpul celor 1000 de ani Dumnezeu va răspunde la foarte multe întrebări, pe care le vor adresa cei mântuiți, bineînțeles, și vor avea întrebări de
legate
adresat lui Dumnezeu.
De cei care n-au fost
legate
mântuiți.
Legate de istoria acestei planete, de istoria acestui univers, legate de tot ceea ce se poate și, în mod deosebit, legate de cei dragi care nu sunt acolo. Da, sunt cele mai dureroase întrebări care vor fi adresate lui Dumnezeu.
Cei dragi care nu sunt acolo și care sunt în continuare morți pe pământ.
Exact, da.
Trec cei 1000 de ani și apoi ce se întâmplă?
Apoi se întâmplă ceea ce citim în capitolul 21 și anume coboară cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Și pur și simplu lumea este împărțită în cele două tabere, așa după cum spunea
Pentru
Domnul
că
Iisus.
La acest moment are loc cea de-a doua mare înviere,
exact.
În care vor învia toți cei care au trăit vreodată și care nu au avut de a face cu Dumnezeu sau care l-au respins, cei care nu vor fi mântuiți.
Exact acest lucru spune cuvântul lui Dumnezeu. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Apoi, după cei 1000 de ani, spune că diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme. Și apoi se vorbește despre această înviere, despre toate neamurile care pur și simplu se adună sub conducerea diavolului, pentru că e ultima minciune a diavolului și anume că vor putea să cucerească cetatea.
Deci, practic, ei învie în același spirit în care au murit, cu dorința aceasta de revoltă directă la adresa lui Dumnezeu și împreună cu satana se aliază
împotriva
nou,
cetății
împotriva
și împotriva lui Dumnezeu.
Mi se pare tulburător acest gând. De multe ori m-am gândit la asta. îți dai seama cum este să trăiești astăzi, să închizi ochii, să mori și următorul lucru pe care îl vei vedea...
Să vezi că ai pierdut prima înviere,
da, că între timp au mai trecut cei 1000 de ani, că cei credincioși au fost deja în împărăția lui Dumnezeu și acum se întoarce Iisus nu pentru a da răsplată, ci pentru a da pedeapsă. Cât de importantă este viața noastră astăzi și acum și decizia pe care o luăm fiecare dintre noi la fiecare moment al
vieții noastre? Totul depinde de ceea ce facem astăzi. Ce se va întâmpla atunci. Aș vrea să citesc textul biblic și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărți. Și apoi, mare a dat înapoi pe morții ei, moartea și locuința morților a dat înapoi pe toți și moartea apoi va fi distrusă pentru totdeauna împreună cu cel care a inițiat tot răul din univers. Acesta. Diavolul va fi nimicit pentru totdeauna, da.
Capitolul acesta 41 insistă asupra ceea ce se întâmplă în mințile, în inimile celor care sunt înviați la a doua înviere, în a doua categorie, și iată ce scrie autoarea. Nici o limbă nu poate exprima dorința arzătoare a celor neascultători și necredincioși după ceea ce au pierdut pentru totdeauna, viața veșnică. Bărbați pe care lumea i-a venerat pentru talentele și elocvența lor, văd acum aceste lucruri în adevărata lor lumină. Ei își dau seama ce au pierdut prin călcarea legii și căzând la picioarele celor a căror credincioșie au disprețuit-o și au ridiculizat-o, recunosc faptul că Dumnezeu i-a iubit.
Da.
De ce să faci lucrul acesta atunci când îl putem face fiecare dintre noi acum?
Un capitol întreg, capitolul 18, vorbește despre pur și simplu acel vaiet sau bocet al celor care văd de fapt ce au pierdut. Și mai mult decât atât, autoarea spune că se ridică împotriva celor care i-au învățat greșit. Da. De ce nu ne-ați spus adevărul? De ce ne-ați ținut în minciună? Da. Va fi într-adevăr o situație foarte, foarte grea pentru cei care se văd pierduți pentru totdeauna. Da.
În ce sens se dă această luptă între Dumnezeu și oameni la acel moment al istoriei?
Da, autoarea face această afirmație și m-am tot gândit la motivul pentru care face această afirmație. Pentru prima dată în istoria acestei omeniri, omenirea este împărțită doar în două clase. Vreau să vă spun că astăzi sunt unii care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt de partea lui Dumnezeu cu toată ființa lor. Sunt alții care sunt de partea răului cu toată ființa lor, dar sunt o masă mare de oameni care sunt indeciși. Uneori vor să-L slujească pe Dumnezeu, alteori se lasă, da, duși în ispitirile celui rău sau așa mai departe. Pur și simplu, în momentul acesta, decizia a fost luată de fiecare. Fie de partea binelui, fie de partea răului. Și pur și simplu, în sensul acesta, Dumnezeu deja se judecă cu cei care au trecut de partea vrășmașului. Chiar lucrul acesta l-a afirmat autoarea. Da. Și de aceea ei pur și simplu devin parte a conflictului.
Este finalul acestei mari lupte între bine și rău, despre care am tot discutat pe parcursul emisiunilor noastre, văzând așa parcursul istoriei de la moartea și învierea lui Iisus Hristos până la momentul revenirii sale.
Haideți să mai amintesc ceva pozitiv, ceea ce îmi place foarte mult. Capitolul 18, după cum vă spuneam, pur și simplu Dumnezeu judecă lumea aceasta și sunt elementele acestea, elementul religios, da, cel economic, oamenii plâng că au pierdut într-o clipă absolut totul, și cel politic, împărații pământului, și ei se bocesc, da? Cei care conduc lumea aceasta. Dar înainte ca să se întâmple lucrul acesta, în capitolul 18 e ultima chemare a lui Dumnezeu. Atunci când spune copiii mei sau poporul meu, toți cei care sunteți în așa numitul Babilon, da? Toți cei care v-ați lăsat seduși de această evanghelie falsă, e timpul să ieșiți, da. De fapt, vreau să vă spun că Apocalipsa, și cred că lucrul acesta a fost afirmat mereu și mereu, are ca fundal tot Vechiul Testament și toate aceste ecouri ale Vechiului Testament se regăsesc aici în Apocalipsa. Dacă privim la Babilonul Antic, într-o singură noapte a căzut, ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla, așa va fi și revenirea lui Iisus.
Ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu? Care sunt momentele sau evenimentele legate de pedeapsă în contextul celei de-a doua veniri?
Da, pedeapsa lui Dumnezeu se referă în primul rând la această fază de execuție a judecății lui Dumnezeu, ceea
pentru
ce nu-i face plăcere lui Dumnezeu.
Judecata a fost deja făcută.
Judecata a fost făcută, sigur că da. Și vreau să vă spun că nu Dumnezeu trage linia în cele din urmă. Fiecare persoană în dreptul ei își trage linia și Dumnezeu nu face altceva decât să spună: îți respect propria ta alegere. Am făcut tot ceea ce se putea face pentru tine ca să fii mântuit. Da.
Și ce înseamnă această pedeapsă?
Judecata lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât ceea ce vedem că s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, cu ceea ce s-a întâmplat în timpul potopului, când Dumnezeu pur și simplu a fost obligat ca răul acesta să-l extermine și să-l îndepărteze pentru totdeauna din univers.
Este ceva ce putem face astăzi ca să nu ajungem în acele momente și să trăim experiența aceasta a celor care pur și simplu își dau seama că au pierdut totul?
Este ceea ce ne învață Iisus Hristos, este ceea ce ne învață Apostolul Pavel, este ceea ce ne învață întreaga Biblie. Iisus Hristos spunea, după ce a descris aceleași scene pe care le întâlnim aici în cartea aceasta, Tragedia Viacurilor, spune: rugați, vegheați și rugați-vă. Cum putem veghea? Citind cuvântul lui Dumnezeu, luând seama la tot ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, această nevoie de rugăciune pe care o avem, de comuniune cu Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, pentru că e singura noastră șansă de a fi mântuiți.
Care este finalul Satanei și finalul celor răi, celor care aleg să rămână de partea lui?
Finalul diavolului și a celor care aleg să fie de partea lui este ceea ce am citit, e ultimul verset din, sau penultimul și ultimul din Apocalipsa, capitolul 20, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Vreau să vă spun că până astăzi, nimeni încă de pe suprafața acestui pământ nu știe ce înseamnă moartea a doua. Singura ființă care a trăit această experiență este Iisus Hristos, atunci când a strigat de pe cruce: de ce m-ai părăsit? Vreau să vă spun că chinul cel mare...
Asta pentru că moartea lui Iisus Hristos a fost exact moartea pe care fiecare dintre
trebuia
noi
să o
merităm.
Noi. Exact, sigur că da. Iar chinul cel mare nu este acest iaz de foc. Dumnezeu nu-și găsește plăcere în așa ceva. Vreau să spună că nimicirea va fi completă. Să știi că ai pierdut pentru totdeauna șansa. E chinul, este mustrarea unei conștiințe care te înțeapă și spune: de ce nu ai ascultat de Dumnezeu și cuvântul Său?
Practic, de la acel moment nu mai există a doua
șansă. Nu mai există nici o altă șansă pentru a fi mântuit. De ce este atât de important să reținem lucrul acesta? Mileniul nu este un timp în care oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Da.
Deși ideea aceasta o găsim în anumite credințe.
O găsim în
credințe.
Anumite cercuri religioase, sigur că da, o găsim.
Dar este tot o amăgire a Satanei. Este ideea aceea că da, nu contează ce faci, azi că vei mai avea timp atunci să te răzgândești.
Sau alții spun că mileniul nu este altceva decât această perioadă între prima sa venire și a doua venire, o perioadă în care avem suficient timp să ne întoarcem la Dumnezeu.
Ceea ce este o pistă falsă,
da.
Pentru că ne vom trezi, așa cum spuneam mai devreme, că a trecut mileniul, că noi nu am avut parte de prima înviere și că ne-am înviat doar ca să primim pedeapsa veșnică.
Da, da.
Suntem la finalul întâlnirilor noastre legate de acest subiect. Emisiunea următoare nu o vom realiza împreună. Data viitoare noi ne întâlnim pentru ultimul capitol al acestei cărți. Dar pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, aș vrea să ne împărtășiți așa câteva gânduri legate de călătoria aceasta pe care am parcurs-o împreună prin cartea Tragedia Veacurilor și de ce i-ați încurajat pe cei care ne urmăresc. Dacă cumva n-au citit până acum împreună cu noi cartea, să o facă.
A fost o experiență extraordinar de frumoasă. Vreau să vă spun că împreună cu ceea ce spune autoarea și mai ales în partea aceasta istorică, am consultat și alte surse istorice și confirmă tot ceea ce spune autoarea. Și nu în ultima instanță, văd cum pur și simplu tot ceea ce afirmă ea nu iese din cadrul Bibliei, din cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să-i asigur că, de fapt, tot ceea ce spune ea este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Avem aceste detalii sau aceste aplicații ale profeției biblice care ne ajută să vedem panorama care stă în fața noastră.
Un cuvânt de final. De ce i-ați încuraja să citească această carte?
I-aș încuraja pentru mai multe motive. În primul rând să cunoască profeția biblică. Acest lucru ne ajută foarte mult, dar mai mult decât atât să-și întărească credința în profeția lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc tare mult pentru ajutorul pe care mi l-ați dat pe parcursul acestor emisiuni în care am fost împreună, dumneavoastră, dar și alți colegi pastori. Ați fost împreună cu noi pe parcursul celor 42 de emisiuni. Mai avem o singură emisiune de realizat și încheiem acest proiect Tragedia Veacurilor sub genericul Între Bine și Rău. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și astăzi. Vă dau întâlnire și la ultima noastră emisiune din acest proiect. Data viitoare vom vedea finalul și finalul glorios pe care Dumnezeul are pentru fiecare dintre noi pe noul pământ. Rămâneți de partea binelui, alegeți binele!